bu voqea O'sh shahri Aravon rayonida bo'ldi.
Kamozon.com taqdim etadi.
Biz juda baxtli edik, men uni juda sevardim. Bir kun kelib bir oila bo'lishni orzu qilardim. Har kunimiz o'tar edi sevgi muhabbat bilan, tunlarda o'tkazar edik orzu havaslar bilan. Meni sevasizmi deb ko'p savol berar edi, o'zgaga bermaysizmi deb ko'nglimni ezar edi. Uni bag'rimga bosib sen meniki degandim, seni baxtli qilaman deb unga va'da bergandim. U meni kutib turadi majnun toldi ostida, sizni sog'indim deya o'zini arazga soldida. Uni qo'lidan ushab yana sevishaman aytaman, u bo'lsa kulib turadi shirin erkalab qo'yaman. Maqsad sari oldinga mehnat qildim sen uchun, bergan va'dalarimni ustidan chiqish uchun. Nasib qilsa bo'lasan meni vafoli yorim, hali baxtli bo'lamiz meni yagona borim. Birdaniga gulimdan qo'ng'iroq kelib qoldi, uchrashaylik tez kelindi meni shubhaga soldi. Ko'nglim juda g'ash edi, shoshib bordim yoniga. Nima bo'ldi tinchlikmi, qara meni ko'zimga. Ko'zlarida yosh bilan sovchi keldi deb aytdi otamni do'sti ekan. Rozilik olib qaytdi, to'yni esa belgilashdi yana oyda boshiga. Gapirib chiqolmadim ota-onam qarshiga, bu gaplarni eshitib so'z kelmadi tilimga. Seni har bitta so'zing botib bordi dilimga. Nega rozilik beradi seni sevishim, bilardi ozgina sabr qilsa sovchilarim ham borardi. Gulim ko'z yoshingni art, yuragimni siqmagin. Ikkomizga ham osonmi so'zingni qo'lga olgin. Men harakat qilib ko'raman bu to'yni to'xtatishga, axir senga so'z berganman bir umr baxtli qilishga. Oppoq yuzli oyligim menda, uyga bora qol, bir yo'lini topaman, sen esa tinchlana qol. Meni aybim nima, seni qattiq sevganimmi yoki hamma qatori ko'p orzular qilganimmi? Nima qilishim bilmay o'tiraman o'ylanib, hech yo'lini topolmay ketdim juda qiynalib. Nima bizni sevgimiz oxiriga yetyaptimi, sen bilan qilgan orzu orzu bo'lib qolyaptimi? Baxtim olib qolish uchun bordim uni uyiga, bu to'yni to'xtating deb yalindim otasiga. Hammasiga tayyorman faqat to'yni to'xtating, qizim baxtli bo'lsin deb so'z bermasligingizni ayting. Bu so'zlarimdan kelgan otasi jahl qilmadi, balki o'ylab ko'rar deb menda umid so'nmadi. Asta kulib qarab dedi endi buni iloji yo'q, vaqt ketkazib yalinma baribir foydasi yo'q. Gulim eshitib turgandi yana yig'ini boshladi, meni olib keting deb yuragimni g'ashladi. Ota-onang roziligisiz seni olib ketolmayman, ular norozi bo'lsa seni baxtli qilolmayman. U menga qarab turadi ma'yus ko'zlari bilan, mahkam quchoqlab oldi yana ko'zida yosh bilan. Uni sochlarin silab xayolda baxtilardim, gulim nasib qilmadi qilsa baxtli qilardim. U bilan qayrilasam qo'limni qo'yvormasdi, chunki sevardi meni o'zgani sevolmasdi. Jonim taqdirga tan ber, taqdirimiz shu ekan, bizni shirin sevgimizda shu kunlar ham bor ekan. Mana bugun uni to'yi o'zga uy tomon ketadi, ko'zlarida yosh bilan yuragim olib ketadi. Na xotin desen gulim uchratmayman hech qachon, 3 yillik sevgidan kelgan ayrilish juda yomon. Sizlardan bir iltimos, yarimimdan ayrimanglar gulim, dili og'riyapti ko'zlarini yoshlamanglar. Yangalab quloq solmaydi ketadi yor yor aytib, meni qalbim malikasin kelin libosga solib. Har bitta yor yor so'zi qalbga ozor beradi, shu yor yor sadosida u mendan uzoq ketadi. Juda alam qilarkan sevganingdan ayrilsa, yuraging yonib ketarkan yoringga yor yor aytsa. Bizni sevgimiz gulim qoldi mana xayolda, balki bu sinov edi yoki hayot o'yinida. Sevgi oxiri shu bo'lsa endi sevganim bo'lsin, yuragim seniki edi shundayligicha qolsin. Biz sen bilan uchrashdik majnun toldi ostida, birinchi bo'lsam eslayman bular endi xotira. Sevgimizga guvoh edi o'sha uzun majnun tol, o'zgasiga nasib qilding endi baxtli bo'la qol.
Digi Robotex.